Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, всі, хто налаштував свої приймачі на Радіо Марія. З вами в студії Олександр Скрипченко. І традиційно цій порі ми з вами спілкуємося із цікавими людьми, які, власне, крокують вперед, розвиваються, роблять добрі справи, досліджують, а також мотивують інших людей розвиватися, крокувати також вперед. Не дарма програма так і називається «Люди справи». Що ж, вірніше, до справ ми і повертаємося. Сьогодні гість нашого ефіру – краєзнавець, києвознавець, дослідник, мандрівник – письменник, дослідник Чорнобильської навіть зони відчуження і Києва, Кирило Степанець. Кирило, кажи, от зима, яка прийшла до нас в лютому, чи вона зіпсувала твої плани, подорожі, які ти запланував на цей місяць?
Там насправді не сильно, тому що в світі останніх подій, взагалі, що відбувається в світі, якось щось планувати, це...
Ага.
Так. Дуже, скажімо так, як російськомови, опрометчиво.
Да, да, ненадійна штука планувати такі моменти. Добре, то я бачу, що ти активувався у Фейсбуці в плані проведення онлайн якихось заходів, лекції проводиш на різну історичну тематику.
Ну, спробуємо час від часу проводимо.
Скажи, будь ласка, от цікавість киян, взагалі, людей приїжджих до історії України, столиці, вона як, росте чи навпаки так спадає?
Ну, ні, якщо брати екскурсії, пішохідні, краєзнавчі, то зростає кількість і людей, які приходять на екскурсії, угу. Гідів з кожним роком стає дедалі більше. Я сам проводжу екскурсії вже десь років 8. За цей час, на моїх очах, наприклад, деякі мої колишні відвідувачі тепер самі стали гідами.
Угу. Люди захоплюються, знаходять в цьому нове хобі і починають також крокувати цими маршрутами, мабуть, так?
Так, або розробляють свої.
Угу. Цікаво, а скажи, а що саме найбільше цікавить людей от із твоїх подорожів, групи, які ти набирав, чим найбільше цікавляться?
Ну, наша спеціалізація наразі, от моя і мого товариша, з яким ми працюємо зараз разом, ми створили навіть невеличку, поки невеличку, подальшому плануємо, звичайно, розвиток, туристичну фірму. Угу. Зараз наша головна спеціалізація – це підземелля, але подальшому плануємо розвивати інші напрямки. Там повітряні екскурсії, якісь водні і так далі.
Ох ти. Я от бачу по твоїм подорожам, наприклад, екскурсія в підземну тюрму Києва. Що це таке за місце? Де воно знаходиться? Що там особливе?
Це об'єкт такою досить складною історією. Деякі, наприклад, дослідники такого радянського характеру, вони спростовують взагалі цю версію про те, що там була якась тюрма. Ну, цей об'єкт було знайдено зовсім нещодавно під час будівництва багатоповерхівки на Печерську. Була продана військова частина Міністерства оборони. І під час будівництва знайшли невідомий вхід, невідоме підземелля. Були тоді визвані фахівці з музею Київської фортеці, які зробили цю гучну заяву, що знайдена тюрма НКВС. Але в цій історії декілька є моментів цікавих. По-перше, те, що спочатку це насправді була не тюрма. Це був об'єкт Печерської фортеці, один із капонірів так званого Васильківського укріплення. Але в 30-ті роки, коли почався такий найбільший пік радянських репресій в сталінських часів, цей об'єкт було перетворено на підземну тюрму. А поряд діяла наземна тюрма.
Ага.
10 метрів від цього. Тобто, якщо там деякі люди кажуть, що не вистачає доказів, які показують про те, що це насправді не тюрма, це лише там якийсь льох. Чути мене? Алло?
Так, чутно все добре. Алло?
Вважаю, що це якийсь просто льох, який використовує військові в своїх потребах. Але який може бути льох на території діючої тюрми в 10 кроках від так званого Печерського тюремного замку?
І є якісь факти, що там була саме підземна тюрма НКВС, десь, можливо, зустрічається в якихось архівах чи якась інформація від людей?
Ну, дивіться, які... таких об'єктів, як цей, на початку було 5 таких капонірів на Васильківському укріпленні. 4 з них знищили. До себе були полупідземні об'єкти спочатку. А цей об'єкт, його засипали землею, але не повністю, а зробили його повністю підземним. Це була проведена дуже величезна робота для насипання землі, складення додаткових бетонних плит наверх, там, на горішню його частину. Тобто, і поблизу діюча тюрма. Всередині чисельні написи на стінах, які були зроблені, вочевидь, вартовими. Причому, що всередині, в самих казематах, немає написів. Вони є тільки в колишньому дворику, який теж є підземним, але він закритий бетонними плитами, а казематі, вони ще старі і цегляні.
Так.
Окрім цього, останній аргумент – це дирки від куль, від рушниці та від чисельних пострілів в нагану, револьвера.
Чим користувалися трійки розстрільні, так?
Так, тобто, ну там сумнівів насправді немає. Ніхто не каже, що це була тюрма постійно діюча. А цей об'єкт дійсно був підпорядкований просто військовим десь на протязі сотні років. З 1830-х по 1830-ті роки. 40 років. Далі його передали в розпорядження НКВС. І останні, хто цей об'єкт, останні в'язні, це були німецькі військовополонені. Тому що ми постійно знаходимо на стінах цього об'єкту якісь нові докази того, що тут була тюрма, і ми знайшли нещодавно напис німецькою мовою. Саме вже на радянській цеглі. Саме на тому, що було зроблено от радянськими будівничими з НКВС. І коли після смерті Сталіна почалася амністія, в тому числі були відпущені на волю всі колишні в'язні німецькі. В 54-му році останній німецький в'язень повернувся додому.
Так.
І таким чином ця тюрма була звільнена, і її заклали камінням. Вона була майже більше, ніж понад півсторіччя, люди не ступали, нога людини не ступала туди. Заклали цеглою вхід. Використовували тільки підхідну галерею в якості якогось, як там зберігались різні предмети, там, які належали радянським солдатам.
Тобто можна сказати, що НКВС замітало сліди своєї діяльності?
Так, просто-напросто. Якби не почалося це будівництво, про цей об'єкт всі б забули.
А ось подорожуючи, наприклад, ще іншими містами, я бачу, що містями історичного значення Києва, там під собором Києво-Печерської лаври доводиться бувати в печерах і от досліджувати там мережу цих розгалуджених ходів, куди навіть не допускають відвідувачів. От що там цікавого? І як ти туди потрапив?
Я насправді в лаврі багато добував, бо я вчився на території лаврі в Академії культури та мистецтва.
Так.
Тому мені там відомі всі входи-виходи, про які не знають звичайні люди. В деяких моментах мені допомагали добрі люди, а в багатьох випадках, в більшості випадків, я нікого нічого не питав і на свій власний страх та ризик залазив куди хотів.
Так.
Це не завжди було законно, але в моєму випадку в мене таке власне гасло, що дослідження понад усе, навіть бути А все інше, тобто ціль виправдовує засоби.
Так, цікаве відкриття у цих саме печерах, які що побачив?
Ну, там з цікавого десь ящиків 10-15 повністю набитих людськими кістками, які були знайдені під час археологічних розкопок підірваного більшовиками собору в 41-му році. Розкопки проводили в наш час, а собор, як відомо, підірвали 41-му.
Чи були якісь от моменти, коли ти потрапляв в якісь цікаві місця, там підземелля чи наземні споруди, і, наприклад, переслідували чи забороняли там, не дозволяли, тому що це якісь секретні об'єкти?
Все бувало. Затримували неодноразово. Бував я в поліції. Якщо рахувати разом кількість моїх затримань, це враховує Чорнобильську зону, підземні об'єкти, закинуті наземні об'єкти, діючі наземні об'єкти, висотні об'єкти, дахи, там різні будівлі, вежі. Ну, напевно, разом разів 20 я бував затриманий правоохоронними органами за це.
Ох, серйозно. Серйозно, до речі. Ну і от люди, які з тобою там бувають, наприклад, в підземеллях Києва, що саме найбільше дивує гостей, відвідувачів?
Ну, у людей є багато стереотипів про підземелля, і ми намагаємося їх руйнувати. Тобто це має якусь і просвітницьку діяльність.
А які стереотипи?
Вони вважають, що це те, що під землею, це каналізація, там брудно, смердить, там влазять пацюки розміром якогось там, я не знаю, мейн-куна, кота, знаєш, такого величезного.
Так, так, так.
Ми намагаємося проводити якусь просвітницьку діяльність, що під ногами у нас текуть природні річки, які стали заручностями великого мегаполісу, які були людьми просто закриті у підземелля. Тобто, це живі річки, які упаковані просто в землю.
Які течуть
тобто,
і зараз...
Тобто, ми хотіли, якби в нас була сила та ресурси, ну, в першу чергу, скажімо так, сила духу, в першу чергу, в наших можновладців, людей, які ставлять, взагалі керують нашою країною, задають ритм, тому так. Могли б робити нічим не гірше, ніж якийсь Амстердам або Венеція, бо в нас понад сотня малих річок у місті Києві, які протікають колектором.
Понад сотню?
Ну, я врахую, звичайно, і маленькі струмки, різні джерельця, але це я нарахував всі водотіки, які мали історичні назви, тобто які мали імена.
А річка Сирець, наприклад, яку ми бачимо там на світлині твоїх.
Одна з них.
Одна з них. А вони під загрозою якогось знищення чи, можливо, плюндрування?
Ну, деякі річки, от, наприклад, так річка Дарниця, вони скільки співіснують разом з нашим містом, скільки часу вони знаходяться під загрозою. Якщо в радянський час це було перманентне забруднення хімікатами, то наразі так. Це вже просто ну, такі глобальна проблема останніх років. Ну, я зараз, правда, дивлюсь, це вікно, ця проблема вирішується. Я маю на увазі відсутність опадів, відсутність снігу, відсутність води. Але декілька днів тому я ходив по гирлу Дарниці і побачив, що там вода з'явилася. Бо в річці вода з'являється,
так.
То зникає, то знову з'являється. Тобто ну, вона перетворюється на сезонну річку.
А скажи, Кирило, а оці підземні річки, вони можуть являти собою загрозу для конструкцій будівельних, для будинків, які стоять поруч? Деякі з них там, наприклад, течуть по бетонним якимось там конструкціям, а деякі з них просто.
Перепрошую ще раз.
А чи ці підземні річки, вони можуть становити загрозу для конструкцій, для будинків Києва?
Ну, звичайно, колектори, всі ці колектори, вони дуже старі. Вони в аварійному стані дуже часто. Через це вони не герметичні. Підтоплюються підвали будинків, обвали трапляються, тому що деякі споруди були збудовані 200 років тому. Ну, тобто, є велика проблема, і вона один день не вирішиться, і окрім цього, ще треба враховувати складність рельєфа міста Києва. Бо в нас дуже стрімкі перепади від якихось там нуля метрів, наприклад, як це, якщо рахувати річку Дніпро, так? І от безпосередньо зеркальну гладь, так? Це так, 0 метрів, а Печерськ за 100 з чимось метрів. І вода вся, вона розповсюджується нерівнинно. Підтоплює вулиці.
А от під Хрещатиком також знаходиться річка, так воно тече по центральній під центральною вулицею.
Так, ось Хрещатик.
І тобі доводиться от бувати там навіть в цьому підземеллі і бачити, що там, що ти бачиш.
Старий колектор спроєктований наприкінці 19 століття славетним будівничим Владиславом Городецьким, який витримав 41 рік, коли знову такий Хрещатик весь палав.
Крило, це зараз я спробую там охарактерити колектор. Це, ну, можна сказати, такий тунель, сформований там з цегли. Приблизно своїми словами. Колектор – це тунельна споруда?
Ну, звичайно, це не банківський працівник.
Так.
Колектор – це гідротехнічна споруда для відведення води. Не обов'язково підземно.
Ага. І,
наприклад, річка Либідь легендарна, названа на честь однієї з основних міста Києва, вона протікає в наземному колекторі. Це бетонна така канава.
Цікаво, а що можна побачити в підземеллях, там, під Хрещатиком, що окрім, ну, наприклад, що цікаво, що саме приваблює, дивує відвідувачів, тебе особисто?
Ну, у кожного свій інтерес. У 2008 році, наприклад, група молодих людей спрямувала туди послухати легендарного сера Пола Маккартні, останнього з членів групи Beatles, так? Який приїхав в Київ у червні 2008 року, але на щастя пішов дуже сильний дощ, вони там загинули. Є люди, які ходять туди, щоб шукати якісь предмети старовини, як то монети дрібні, старовинні, які потрапили там з Бесарабського ринку, з Майдану, з Хрещатику. Тобто кожного хоче побачити екстрим. Хтось хоче прогулятися по знайомих з тим вулицям, які знаєш, як свої 5 пальців на поверхні, але не знаєш під землею. Кожного свій мотив.
Так. Дуже цікаво, от печера Аскольда, дренажна система, от вона виглядає неймовірно велично, коли туди спускатися, вона дуже глибока, і тобі доводилося там бувати. От що це за печера?
Ну, без перебільшення, мені в Києві майже скрізь доводилось бувати.
Так. От. А от печера Аскольда, чим вона особлива?
Ну, чесно кажучи, зараз це таке професійне вигорання. Вони мені вже всі однакові, тому що там буває сотні разів, але я намагаюся при цьому дивитися з очима екскурсанта, тому що я займаюся тим, що продаю ці підземелля зараз, фактично екскурсії, тури в них, так?
Так.
І мені треба в першу чергу враховувати не свої інтереси, а інтереси людей, які будуть занурювати зі мною разом. І печера Аскольда – це один із таких найекстремальніших маршрутів, найскладніших, який не залишить байдужим нікого. Тому що люди після того, вони повертаються на землю, їм хочеться жити, це як шокова терапія. Складне випробування, після якого всі наземні дріб'язкові проблеми, вони відходять на інший план.
Ну і до наземних моментів повернемося зараз. Доводиться бувати в зоні відчуження, в Чорнобильській зоні. Тобі дуже подобається саме цей край Київщини та Житомирщини. І ось звідки, власне, я і дізнався про тебе. Це побачив вперше прізвище Кирило Степанець, коли мені подарували книгу «Святині землі Чорнобильської». От, ви спільно з Олександром Михайликом дослідили історію православних церков, старообрядських храмів, монастирів, римокатолицьких костелів та юдейських синагог, саме в зоні відчудження Чорнобильського та Поліського районів. От, що надихнуло саме дослідити храми і відновити цю історію? Часто навіть ви виявили і досі невідомі храми Чорнобильського та Поліського районів.
Ну, в мене взагалі така от манічка мого мозку систематизувати якусь інформацію.
Так.
Хоча це виходить досить хаотично, тобто такі речі, які одна інші, скажімо так, трошки протиставляються, але тим не менш.
Так.
Була така книжка, ми її писали разом з Олександром, да. Про синагоги я писав, звичайно.
Так.
От, і, да, тут, до речі, я написав на сьогоднішній день близько 10 книжок. Це, на жаль, була така найпровальніша. Досі от ми видали 200 примірників.
Ага.
Досі навіть половина в мене десь валяється там, я їх вже навіть і забув про них. Чому так? Ну, взагалі, вольне відчуження на сьогоднішній день, ну, на жаль, якщо не враховувати цей карантин,
так,
це був найпопулярніший туристичний об'єкт в Україні.
Угу.
Туди просто сотні тисяч іноземців доларами кожен рік прямували, і з кожним роком їх кількість виростала в геометричній прогресії. І наскільки, якщо не помиляюсь, за останній сезон перед карантином, 2019 рік воно відвідало близько 250 тисяч людей.
Так.
З усіх куточків світу. Зоні відчуження працювало близько 200 гідів на той момент. На жаль, обставини склались таким чином, що більшість цих людей, їх приваблює в першу чергу можливість легкого заробітку. Тому що приїжджають іноземці, їм показують декорації, ці закинуті будівлі, і ти там щось їм розповідаєш, вони не вибагливі, тому що вони вже побачили всі ці руїни, і вже їм вже кайф. Для них це Діснейленд. Якщо для українців це місце трагедії, як правило, це асоціаційний такий ряд. Для іноземців це якийсь Діснейленд під звідом небом. І що там ці гіди, яку їм там лапшу на вуха насипають, це вже інша справа. І було дуже, існує дуже велика кількість міфів, перебільшень та неправди про зону відчуження. І в зоні відчуження збереглося дуже мало пам'яток старовини.
Так.
Багато чого було зруйновано в радянські часи, щось згоріло в 90-ті. І от в цьому краї, от, чим він мене ще приваблював, окрім природи, він був дуже такий інтернаціональний. Там, от місто Чорнобиль, це взагалі на 10 тисяч людей, там це був, не знаю, як маленька копія Європи. Тобто дуже багато різних націй, які досить мирно жили між собою.
Так, так.
І мені захотілося це систематизувати, і всі храми, які там існували, всі оці пам'ятки старовини. І я мав невеличке сподівання, що хоча б один гід придбає хоч одну книгу і буде розповідати людям інформацію з архівних джерел, а не те, що написано в інтернеті. Наприклад, вони розповідають, що там в 1800 році була побудована церква. Ну, це неправда. Та церква, на жаль, як би нам не хотілося, вона на 100 років молодша. А потім вони розповідають, що там одна єдина діюча церква в цій Чорнобильській зоні збереглася в місті Чорнобиль. Це теж неправда. В зоні відчуження наразі існує цілий монастир. Жіночий.
В зоні відчуження?
Так. Село Бички Поліського району.
Цікаво. Дуже цікаво.
До речі, я не знаю, зараз він вже існує, не існує після цієї реформи територіальної, там, можливо, вже і не існує.
Ага, і ви пішли, шукали, ну, по архівам, і, власне, ви були там, бо в книзі є і світлини.
Ми працювали так. Олександр, він працював безпосередньо з архівними джерелами, з рукописними книгами, що стосується православних храмів.
Угу.
Я займався польовими дослідженнями, я підфотографував все, що можна було. Я спілкувався з мешканцями, коли там проживали, працював з старовинними мапами, ну і я працював з більшій частині, я ж кажу, от, з юдейською спадщиною, тому що мій один приятель, він якраз, ну, він займається юдайкою, дуже серйозно, теж в архівах працює, і він мені в цій справі допомагав. Тому от, ну, ми виявили, що, наприклад, там в місті Чорнобиль було аж 6 синагог до жовтневого перевороту, і навіть була одна площа, де стояло одразу 3 синагоги.
Цікаво. Дуже важливий цей факт, що такі дослідження, вони допомагають нам зберегти історію про ці пам'ятки, про релігійні споруди, які, власне, зараз поступово вони знищуються.
Я маю спостування, що допомагають. Чесно кажучи, час від часу, мені здається, що це нікому не потрібно, і мотивації робити щось інколи падає.
На жаль. А яка книга?
Час, байдужість людей і от нещодавні пожежі. Знову таки цей багатостраждальний край, наскільки я знаю, там в Житомирській частині догоріло декілька церков дерев'яних. Тобто, ну, постійно, з кожним роком стає ще менше, що там дивитися, взагалі скоро залишиться тільки на папері.
І скажи, а от зберіганням цих храмів, церков, їми, ну, ніхто не займається? Меценати, можливо, які родом з тих країв?
Люди, які хотіли щось зробити, відновити, наприклад, церкву Старовір'їв там, але... Ну, вони почали її відновлювати, зробили одну хату, вони поселили декілька людей, волонтерів, які там жили просто в селі. Ну, я від собі живеш в селі,
так,
до найближчої людини пішки 20 кілометрів. І їм завозили харчі, потім вони на деякий час виїхали, з'явилися якісь мародери, порозбивали, повибивали вікна. Можливо, це були мародери хтось свої, хто просто не хотів, щоб там щось робили.
Чи доводилося спілкуватися з тими людьми, які досі живуть у зоні відчуження?
Звичайно, в мене є добрі знайомі там.
Це люди...
Друзі, я би навіть сказав.
Люди похилого віку чи молоді люди? Це ті, хто там і жили раніше, чи повернулися?
Є молоді відносно, ну як, мого віку, це родичі. Ті, хто там залишився, і вони потім підтягнули до своїх дітей, які там працюють в зоні, і вони, ну, там просто, як, не знаю, там душою відпочиваєш, немає людей, дуже чисте повітря.
Радіаційне забруднення от місця, де є, власне, небезпека.
Не знаю, в Києві набагато для здоров'я жити гірше, ніж там. Там люди доживають до глибокої старості, а тут хоча б до 60 років дожити.
Ось такий факт. Ну що ж, друзі, я нагадаю, що це програма «Люди справи». З нами в ефірі краєзнавець, києвознавець, дослідник Києва, Чорнобильської зони відчуження, мандрівник, письменник, автор численних книг, досліджень Кирило Степанець. Ми говоримо зараз про Київ, Чорнобильську зону відчуження і, власне, про те, як там живуть люди. Ну і доводиться бувати тобі в Чорнобилі, так? Він уже настільки став, як сказати?
До речі, я там в чорному списку. Мені туди не можна приїжджати навіть як звичайний відвідувач офіційно.
В сам Чорнобиль?
Ну, в Чорнобильську зону відчуження взагалі.
А це, мабуть, через ту ситуацію, я зараз процитую із статтю з 2019 року, правоохоронці зірвали побачення киянина та американки в Чорнобильській зоні. Це про тебе, про вас,
ні,
так?
Ні, це на особистому рівні пов'язано з керівництвом.
Угу.
А в тому, що є там теж колишні сталкери, які там мають 5-6 адміністративних затримань, протоколів по статті 46, пункт 1 КУАП України, але це не заважає їм там працювати. Просто там особисто, ну, нас люди, я не знаю, я ніколи не хизувався там якоюсь своєю популярністю або своїми якісь там талантами, але, ну, я досить медійна людина, скажу так, до мене дуже часто звертаються. З різних засобів мас-медіа, я нікому, в принципі, не відмовляю завжди,
так.
Розповідаю охоче, комусь це не подобається, хтось просто заздрить і намагається всіляко ставити палки в колесі, тому що вони думають, якщо десь ми там показали, то я вже голівудська зірка. Ну, такі люди в нас. А зона відчуження наразі це як велике село, де, на жаль, багато людей один одного ненавидять.
Чому?
Тому що там стикаються дуже інтереси різних комерційних структур, які заробляють на тому, що іноземці – це дуже великі гроші, а там, де гроші, там завжди війна. Тому мені заборонили возити туди екскурсії офіційно. Тому я туди можу ходити тільки нелегально, як сталкер. Ну, фактично, вони мене підштовхують до скоєння про адміністративних злочинів.
А що це була за історія, що в 19-му році, що тебе затримали з американкою в Чорнобильській зоні, назвали побачення, це було побачення чи просто ви подорожували?
Ну, трошки того, трошки сього.
Ага, вирішив здивувати.
Ну, ні, це була, ми з нею вже ходили не перший раз, це була моя клієнтка.
Ага. Гаразд, і що, і вам заборонили це після цього випадку, чи...
Ні, ще до цього.
Ага, зрозуміло. Друзі, можете ставити запитання, номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. З нами в ефірі краєзнавець, києвознавець, дослідник, мандрівник, дослідник Чорнобильської зони відчуження і письменник Кирило Степанець. Говоримо про столицю, про підземелля і про Київську область, власне, про зону відчуження, Чорнобильську зону. Колись, Кирило, ми казали, що із Чорнобильської зони, там, можливо, йшли якісь контрабандні речі там, і так далі. Чи не доводилося там пересікатися з такими от нюансами?
Ні, через зону я маю сумніви, що перевозити контрабанду – це дуже небезпечно. Для контрабандистів в першу чергу, тому що вона межує скрізь Республіку Білорусь, а там дуже серйозна охорона, це майже нереально. Тим паче, що, знову таки, тим контрабандистам, якби я був на їхньому місці, знову таки, вони ризикують перший раз, коли перетинають кордон білоруської зони відчуження, яку охороняє, знову таки, КДБ, міліція, прикордонники. Потім вони перетинають нашу зону відчуження, яку охороняє батальйон по охороні зони відчуження радіоактивного. Потім вони перетинають кордон зони відчуження, потрапляють на прикордонну зону, яку охороняють українські прикордонники і єгері. Ну, знову ж таки, дуже багато ризику. Набагато простіше перетнути було б десь в іншому місці.
Це дуже тішить, адже були також міфи, ходили так в просторі інтернету, що, наприклад, там, якщо і в майбутньому можливе якісь агресії зі сторони там Російської Федерації через Білорусь, то вона буде через Чорнобильську зону.
Ось. Ні, я не думаю. Це дуже складно, там зовсім, там дуже, ну, ви самі знаєте, там які там болотисті краї, скільки лісу. Дуже немає нормальної інфраструктури, нормальних доріг для того, щоб перекидати військову силу, тому я, звичайно, не фахівець військовій справі,
так.
Але я би, як
Гаразд.
Звідти наступати би не почав.
Гаразд. Ну,
здається, що якщо не приведи Боже, це колись станеться все-таки, то це буде десь Чернігівського напрямку. Це моя думка.
Гаразд, скажи, будь ласка, от подорожуючи зоною відчуження, що найбільше тебе здивувало? Яке відкриття? Де ти, чи місце, в якому ти побував?
Ну, перші роки, коли не ходив, для мене взагалі це місце мало сакральне значення, і просто навіть сам такий факт того, що я розумів, що я знаходжусь за межою колючого дроту оцього, то мене це вже викликало таке піднесення, ейфорію, і кожне дерево, там, кожен якийсь закинутий будиночок для мене був як храм, знаєте. Потім, звичайно, я став такий більш вибагливий, і мені стало цікаво бувати в таких місцях, де раніше ніхто не бував взагалі серед сталкерів. Були такі села просто, які там знаходяться між землею та небом. Куди, тому що, ну, Прип'ять це вже пупса, тобто де постійно ходять тисячі туристів, нелегальних сталкерів ходять там, ну там просто її не можна називати, як її називають, мертве місто. Це вже живе місто, яке отримало наступне життя, там постійно хтось є.
В Прип'яті, так?
Так, а я полюбляв села, наприклад, десь біля білоруського кордону, як, наприклад, хутір Усов, де взагалі немає вулиць, нічого, просто от ліс повністю з'їв все. Тому що все-таки, хто б ще не казав, от в зоні відчуження близько було сотні закинутих сіл, так? 90 з цих сотень сіл, вони так чи інакше патрулюються поліцією або лісниками, або якимось іншим, і там, ну, досить такі... І відчувається людська присутність. Видно протектори на землі від коліс.
Так.
Ну, ясно, що хтось там час від часу буває. А, наприклад, в цьому Усові ти усвідомлюєш, що це просто що, це кінець географії.
Ти і природа, і все.
Так.
А от небезпека, які чатують небезпеки в Чорнобильській зоні тих людей, які якби наважилися на подібну подорож сталкерів?
Ну, в першу чергу, я би зробив акцент на травматичність, тому що сталкери бувають досить зухвалі, такі самовпевнені, і просто елементарно, ти десь підвертаєш ногу, 20 кілометрів навколо тебе. У мене була така ситуація, колись я супроводжував одного хлопця, який мене звалив нормальною сумою в еквіваленті євро, і взимку було мінус 15, він мене виманив піти в похід з ним. Це був хлопець з Європи, прилетів у Київ, розповідав, що має великий досвід походів, але мені одного взгляду на нього вистачило, щоб розуміти, що він повний профан, але все-таки я ризикнув, взяв з собою ще одного парня, нашого киянина, помічники, дав йому теж трошки грошей, свого гонорару, і ми пішли в трьох, і от ми пройшли 20 кілометрів з 40, і цей хлопчина просто падає на сніг і каже, все, I can't go. І що ти зробиш? Падає сніг, виють вовки, ніч, заметіль, снігу по коліно, що робити?
І що ви, як вийшли з ситуації?
Ну, у мене є, скажімо так, деякі там чаклуни, скажімо, добрі волшебники, які можуть рятувати. Але не всіх вони є. Більшість людей в таких випадках телефонує в поліцію, і поліціянти там вже їх рятують, якщо можуть рятувати. Декого врятувати не вдається. От декілька років тому один хлопчина з Білорусі поліз на дугу закинути радар військовий. Він було 33 роки, декілька дітей в нього залишилось, і він впав звідти і розбився насмерть.
Дуга – це радянська загоризонтна радіолокаційна станція, яка розміщена, здається, біля Чорнобиля, так?
Вона будувалася для локації запусків, масових запусків ядерних ракет.
Тобто це небезпечно доволі, такі самотужки, людям вирушати в зону відчуження, не маючи ніякого там...
Знаєте, я коли от цей випадок стався, я до цього за тиждень проводив там екскурсію. І, на жаль, я виявився таким от пророком. Я просто людям розповідав, що сталкери, вони перейшли вже якусь межу, вони нехтують правилами безпеки, і що... Найближчий час, що станеться. Через тиждень мені телефонують і кажуть, що спав звідти цей хлопець. На жаль, зона відчуження притягує все більше і більше людей, які ігнорують правила безпеки. І далі буде тільки гірше. Тому що вони там чого тільки вже не витворяють. На цих будівлях закинутих, на дахах там. І можливі, на жаль, і подальшому людські жертви. Я в свій час навіть написав свій путівник для нелегальних сталкерів. Для, ну, знову-таки мене намагалися, особливо після смерті цього хлопця, звинуватити в тому, що я пропагую нелегальні походи, але в нашому уголовному, наскільки закарному кодексі немає такої статті, як пропаганда адміністративних злочинів. Ну і тим паче, що ми написали на книжці дисклеймер о тому, що не повторюйте те, що там написано. Це була книжка якраз зроблена до того, що цей випадок, коли якщо не можеш щось заборонити, то треба це очолити. І просто я зробив певний перелік правил, як треба поводжувати себе, що треба брати, як виживати там взагалі. Тому що інтерес до зони зростає все більше і більше. І зараз, на жаль, вже дійшло до того, що просто в інтернеті з'являються сайти, де люди рекламують свої послуги. Умовно кажучи, за дві пачки мівіни, за 200 гривень, вони вас поведуть в Прип'ять. Але якщо з вами щось станеться, вони не зможуть відповідати, вони за вас не відповідають фактично.
Тобто, дорогі радіослухачі, ми закликаємо і не рекомендуємо самотужки ходити там в зону відчуження, а, власне, робити це офіційно, адже просто це дуже небезпечно, як законодавчо, як і за це є адміністративна відповідальність, так і можна, власне, пошкодити, травмуватися дуже сильно. А от кажуть, що там звірі, тварини, вовки, зубри, яких тварин доводилося бачити?
Багато чого доводилось. Вовків не бачив, тільки чув, а чув, як результати їхньої праці. Вони дуже обережні тварини, вони зайвий раз ніколи з людиною не зустрінуться. Просто так. Вони ховаються від людей, як правило.
А інші тварини?
Бачив козуль, бачив лосів, оленів, зайців, янотовидних собак, лисицю, що ще. Ніби все, знаю, що там є ще. В принципі, почалась міграція ведмедів з Білорусі, причому досить близько до... тої частини Полісся, де ще живуть люди.
Так.
А, ще є рисі там. Сумів, звичайно, бачив цих величезних біля станції.
Так, цікаво. Що ж, від зони відчуження ми повертаємося, власне, до Києва зараз. І ще нагадую нашим радіослухачам, що з нами в ефірі наразі краєзнавець, києвознавець, дослідник підземного Києва, також наземного, мандрівник, письменник Кирило Степанець. Я нагадую, друзі, що... Власне, ми спілкуємося, ми піднімаємо цікаві теми, запрошуємо в ефір цікавих людей, які розкривають або знають щось цікаво-історичне, те, що давно забуте, і ділимося разом з вами. Що хотів запитати ще у вас? Ти написав, що урочище Китаїв – це одне із самих улюблених твоїх місць у столиці. Це мова йде про Китаєву пустинь, так?
Так.
Чому саме найулюбленіше? Чим воно приваблює тебе або інших там паломників?
Атмосферно там. дуже ярко. Не знаю, це якась, можливо, енергетична тотож синхронізація. Просто є от місця, де розумієш, що це твоє місце. Mm-hmm. Як місце сили, як називаючи.
А там знаходиться монастир, церква.
Монастир, ну там, знаєте, воно якось все в комплексі, мені подобається. Mm-hmm. Пов'язано тільки з монастирем, я не дуже релігійна людина, хоча, в принципі, я себе не вважаю атеїстом, але mm-hmm. я не дотримуюся якоїсь конфесії або якогось обряду.
Зрозуміло.
Типового, але мені подобається атеїстом, так.
Зрозуміло. Які, от ти кажеш, що якесь вигорання відбулося стосовно тих місць, яких раніше йшов із великим там задоволенням, ентузіазмом, які плани на майбутнє, які є там ідеї стосовно того, що б ти хотів відкрити ще от, киянам, гостям столиці про
Київ? Ми плануємо багато зараз нових екскурсій різних цікавих. Військові колишні бункери цивільного захисту на закинутих заводах, там намагаємося домовитися з деякими підприємствами, щоб показати, що таке була холодна війна, як це мало все виглядати. Зараз намагаємося робити, плануємо розроблювати екскурсії на завод Антонов, показувати літаки «Мрія» там і інші величні розробки українських авіабудівельників. Плануємо підземелля з питною водою. Ті раніше мали стратегічне значення і живили все місто. Mm-hmm. Потім, ну, багато планів. Поступово реалізуємо так.
Да, чудово. Ну що ж, що б хотів би порекомендувати радіослухачів стосовно дослідження своєї історії? Що нам потрібно знати про свою історію? Навіщо
знати?
Її потрібно знати? Навіщо зараз українцям потрібно досліджувати історію свого народу, минувшину?
Ну, це, звичайно, банальні слова, що без минулого немає майбутнього. Mm-hmm. Ну, і взагалі розуміння того, що було раніше, чим жили твої предки, вони якось осмислюють наше життя. І ти розумієш, що ця вся естафета поколінь, коли що все пройшло не задарма, і що просто що потрібно щось після себе на цій планеті залишити mm-hmm. для наступних поколінь, що кожні попередні покоління щось створювали для нас сьогоднішніх, і ми маємо знову таки теж щось залишити. Бо, на жаль, звичайно, що сучасна епоха при всіх її таких от позитивних моментах, вона все більше культивує от такі, от, знаєте, ну, просто культ якогось от користування, що людина просто живе заради задоволення, заради того, щось купити, щось придбати, і взагалі духовні речі не цікавлять. Але ж наш світ це не тільки матерія, не тільки якісь речі, тому що просто в момент, ну, ти купив, та не знаєш, яхту, там, а що далі? Воно ж, ну, закінчується просто, так, вичерпується матеріальність. Тоді вони переходять на різні там моменти, зв'язані там з наркотиками, алкоголем і так далі. Тому для того, щоб жити, треба, щоб духовне було збалансовано з матеріальним. А що може бути більш духовнішим, ніж історія? Дослідження тих людей, що відійшли вже в вічність, тому що вони є вже вічність. Історія – це і є вічність.
Дуже дякую. Глибоко, дуже і так, повчально. Ми будемо закінчувати поступову програму «Люди справи». Я нагадую, що це соціальний проєкт, в якому ми запрошуємо цікавих людей, різних професій, захоплень, з якими спілкуємося і ось досліджуємо спільно історію сьогодення, яка твориться сьогодні, а також минувшину. Кирило, дуже дякую тобі. Дякую за щирий ефір.
Дякую за увагу.
Да, з нами в ефірі краєзнавець, києвознавець, дослідник, мандрівник Кирило Степанець. Можете дізнатися більше про діяльність і про книги, написані завдяки дослідженням в інтернеті. Я ж, Олександр Скрипченко, кажу вам, друзі, доброго вечора і бажаю всім добра, здоров'я і обов'язково дотримуйтесь технік безпеки. Висновок можна сьогодні з нашого ефіру зробити такий: дотримуйтесь правил безпеки і, власне, будьте обережними. Гаразд, дякую, Кирило.
Далі.
Далі ефір на радіо Марія продовжується. Залишайтеся з нами. Вже за 3 хвилини в ефірі ми почуємо вечірню катехізу.
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось.